Assalomu alaykum. Xiyonatning oti qursin. Bu narsa ko'plab oilalarning buzilib ketishiga sabab bo'ladi. Shu tufayli oilasi buzilib ketishini bilib turib, erkaklar nega xiyonat qilishar ekan degan savol tug'iladi. Bu savolga statistik ma'lumotlar boshqacha javob beradi. Shu ma'lumotlarga ko'ra, har 3-chi oilada erkaklar turmushining 2-chi yilidanoq xiyonat qilishni boshlashar ekan. Nahotki erkaklar o'zgaruvchanlikka beriluvchan bo'lsa, afsuski, erkaklar xiyonatiga sabab bo'ladigan biologik omillar ham mavjud ekan. Bu biologik omillarni sanab o'tishdan oldin, o'tmishda ibtidoiy ajdodlarimizning turmush tarzi qanday bo'lganligini ko'rib chiqsak. Bilasizmi, qadimda bundan bir necha ming yillar oldin ajdodlarimizda turmushdagi rollar aniq bo'lgan. Erkaklar zimmasida o'zidan nasl qoldirish yuklangan bo'lsa, ayollar kelajak avlodlarning tarbiyasi bilan band bo'lishgan. Shuni ta'kidlash kerakki, o'sha davrda erkak zoti bir emas, bir necha ayolga erlik qilgan. Bu hech qanaqa xiyonat bo'lmay, hattoki sharafli ishdek tan olinardi. Bu esa o'z navbatida yashab qolish garovi deganidir. Erkaklarda xiyonat qilishga biologik omildan tashqari ruhiy sabablar ham bor. Erkak shirin so'zlarga va e'tiborga muhtoj. Agar ayol uy yumushlari bilan band bo'lib eriga, hattoki bir kun xushomad qilmay qo'ysa, erkak shu zahotiyoq xushomadgo'ylik qiluvchi va maqtov so'zlarni aytadigan boshqa biriga intilishi mumkin. Va agar o'sha ayol erkakni o'ziga rom qilsa, sizning eringiz shu zahotiyoq hamdard topaning yoniga oshiqadi. Yana bir sabab bu erkak kishining xiyonati o'g'illariga ham yomon namuna hisoblanadi. O'z otalarining xiyonatini bilgan o'g'illar ularning taqdirini takrorlashga intilishadi. Bunaqa holat 73% ni tashkil etadi. Hattoki xiyonatchi otani yomon ko'rgan taqdirda ham bunda ong dasturi ishga kiradi. Erkaklarni xiyonatga boshlaydigan yana bir sabab bu alkogolga moyillik. Mast holda erkaklar ko'p nojo'ya va mantiqsiz harakatlarni qilishadi. Shu qatori xiyonatni ham. Chunki o'rta me'yordagi mast holatlik xiyonatga bo'lgan intilishni kuchaytiradi. Bundan tashqari boshqa bir holat ham mavjud. Bu ayriliq. Ayriliqni erkaklar og'ir kechirishi ko'pdan ma'lum. Xotini uzoq vaqt boshqa joyga ketgan erkaklar uning o'rniga boshqa o'rinbosar qidirishadi. Agar eringizning sizga vafodor bo'lishini istasangiz, ba'zi narsalarni bilib olishingizga va amalda silashingizga to'g'ri keladi. Birinchidan, eringizning ruhiy holatiga astoydil diqqat qiling va vaqtida unga ko'mak bering. Agar eringizni uy xo'jayini va ota bo'lish joniga tekkan bo'lsa, vaqtincha buni o'z zimmangizga oling. Shu vaqt ichida siz eringiz uchun faqat yaxshi ko'rgan va sevimli ayol vazifasini ijro etishingiz kerak. Bir-biringizga xushomad qiling, qahvaxona va tabiatda uchrashuvlar tayinlang. Ikkinchisi, eringizni haddan tashqari ruhan ezmang. Agar eringiz siz tomonidan aytilgan tanqidiy so'zlardan charchagan bo'lsa, bilingki shu uchun eringiz qasddan xiyonat qiladi. Buni erkaklar uydagi xotin tarafidan va uning zolimligiga qarshi eng ta'sirli holat deb bilishadi. Homiladorlik va undan keyingi vaqtlarda eringizga bee'tibor bo'lmang. To'g'ri, farzand tug'ilganidan so'ng onalik vazifasini bajarishingiz kerak. Ammo butunlay onalik vazifasiga o'tib ketmang. Vaqti-vaqti bilan uning sevimli ayol vazifasini ham bajarib turing. Umid qilamizki, oilangiz tinch va xotirjam bo'ladi.